Srimad Bhagavatam 9. spev, 8. poglavje. Sinovi Sangare, sreću Kapila Devo, 23. vers.
Tam tam maham jnana ganam svabhava.
Tam tvam maham jnana ganam svabhava. Pradvasta maya guna beda bohai.
Sananda
nadyar munibir vibhavyam. Katam vimoda paribhavayami. Tam. To osebnost. Tam. Tebi. Aham, jas, jnaganam, vaše gospodstvo, ki ste zagoščeno znanje, zabava o duhovni naravi. Brez kontaminacije. Ki ga povzročuje tri gune materialne narave. Razkazovanje zmed zaradi razlikovanja. Osebnosti, ko so štiri kumari. Senat kumara. Sanaka, Sananda in Sanatana.
Unibi,
tako velikih modrcev. Imivyam, vreden čiščenja. Katam, kako, vimoda, preslepljen zaradi materialne rave. Paribhavayami, ali lahko pomislim na te. Prevod in komentar Šila Prabhupade. O, moj gospod, modrici osobeni vpliva tri gun materialne narave. Modrici, kot so štiri kumare, Sanat, Sanaka, Sanandana in Sanatana, lahko mislijo na te. Ti, ki si zgoščeno znanje. Toda, kako lahko nevedno sebe, kot sem jaz, misli na te. Komentar. Beseda slobava se ne nanaša na posameznikovo lastno duhovno naravo ali izvorni položaj. Ko je živo bitje v izvornem položaju, nan ne vplivajo gune materialne narave. Sago nan samatitya itan brahma boja kalpate. Bhagavad Gita 14.26. Takoj, ko se človek, ko se vodi, vpliva tri gun materialne narave, se znajde na nivoju brahmana. Živi primeri takih osebnosti, kot so štiri kumare in narada. Takšne avtoritete lahko po naravi razumejo položaj vsevišnje božanske osebnosti, vendar pogajena duša, ki ni osobena vpliv materialne narave, ne more spoznati vsevišnjega. Bhagavad Giti, torej Krišna svetuje Arjuni. Trajgunja Vishava Veda, Nistrajgunja Bhavarjuna. Dvigniti se je treba nad vpliv treh gun materialne narave. Kdor ostane pod vplivom treh materialnih gun, ne more razumeti vsevišnje božanske osebnosti. Moramo se dvigniti nad tri materialne gune. Ampak edini način je, da to storimo, je tisti, ki je napolno vključen predano služenje v vseh okoliščinah, transcendira te gune in doseže nivo brahmana. Torej, to je zelo enostavno. moramo sem 24 ur, da nam biti vključeni v predano služenje. Edini problem je, da imamo veliko drugih stvari, ki jih želimo delati. In ni tako enostavno, ker kakor Krišna, ki je rekel Arjuni, da nisi to telo. In mislim, da je to je rekel vsema, ne? Da nismo to telo. Torej, to je zelo enostavno. Mi nismo to telo, zato, zakaj bi potem na nas vplivali nekaj materialnega, ampak to na nas vpliva. In da se rešimo tega vpliva materialne narave, je s tem, ko se naučimo tolerance. Da, kakor se sreče in nesreča pojavljata, sreče in nesreče pojavljata, kakor letni časi, recimo zima in poletje, sreče in nesreča se izbirate iz čutne zaznave in moramo se jih načeti tolerirati, brez da bi bili vznemirjeni. Torej, toleranca. Torej, moramo veliko prakticirati tega, ne tolerance, da se je naučimo. In ne samo, da toleriramo, ampak toleriramo, da lahko usmerimo svoj um na Krišna. Sama toleranca sama po sebi nas ne bo rešila. Kot, če samo držimo usta krokodila, ne, nas ne bo pojedel, bomo držali. Mogoče se mu pa mi zmatrali čez nekaj časa in potem ga bomo spustili in nas bomo pojedel. Torej, tudi če samo skušamo kontrolirati čutila in mi rečemo ne, in on reče, da je nared to, in mi rečemo ne. In na končno rečemo ja. In potem je konec vsega. Ampak kakor reče mafija, dej jim nared pogodbo, ki ne more zavrniti. Torej, to je naš um in naše čutila. Oni vedo, kaj iščemo, ne? Kaj, s čim nas bodo pretentali. Torej, moramo tolerirati toleranco in hkrati usmeriti um na Krišno. Blizu, ampak napačen vers. Samyamyami pomeni, da jih popolnoma kontroliramo čutila. Ampak yukta asita matpara, ampak da to storimo in da nismo vznemirjeni, potem moramo se vključiti v predano služenje, moramo se povezati s Krišno in to se imenuje matparaha. Matparaha pomeni, da sprejmemo določene stvari, ki jih mogoče ne želimo sprejeti. Recimo, da sprejmemo to, da vse pripada Krišni. Vključno z mojim telesom. Torej, karkoli delamo, moramo vprašati Krišno, a je to v redu? A želiš to, da storim? Ampak koliko krat to storimo čez dan? A Krišna želi to od mene? Torej, moramo natančno premisliti, a ne? Ole, nijem časa, da pomislim, to moram narediti. Jaz sem odisemi, se ga mi jutro vprašal. Ne, v strasti se nam vedno mudi, v nevednosti nas je tako briga, kaj se Krišna misli, karkoli delamo, je božansko, ne, kar se nas tiče. Je leh tist, kar moram narediti. Tako se, tako kot se počuti, ne, to je prav. In v strasti nimamo časa, da vprašamo Krišno. V vrlini, vrlina je bliže realnosti in tam se lahko vprašamo, kaj želi Krišna od nas na temelju Guru Sada in Šastre in glede na inspiracijo na dušo v srcu. Torej, inspiracija na duše pomeni, da nam da, Paramatma nam da inteligenco, da jasno vidimo, kaj Guru Sada in Šastre pravijo glede nečesa. Ni samo, da Guru nekaj reče, Sadu nekaj reče, Šastre nekaj reče. Ja. Torej, ne, to je odvisno potem od naduše, ne, da nam ona pove, kaj Guru Sadu Šastre pravijo. Krišna, ko gori, to ne pomeni, da Krišna gorenje ni navadno gorenje, ampak je realizacija. Ker ni razlike med realnostjo in Krišnjim gorom. To je izkušnja, ko slišimo Krišno. To se imenuje realizacija, ko slišimo Krišno. Torej, ko smo bliže Krišni, dobimo realizacijo in lahko beremo Guru Sada Šastre skozi svet. Ja, ja, tako je, ok. Hvala, hvala. Potem pa greš naprej. Ne, na duša mora, nam mora razkriti, kaj Guru Sada Šastre pravijo. In to drugim besedami Guru Sada in Šastre ultimativno nam govorijo, kako naj se vključimo v stalno predano služenje z entuzijazmom. To je to, nič drugega ni. Lahko grejo lepe zgodbe, ali pa neke šale se lahko omes, ampak ultimativno edina stvar, ki šteje, je, koliko izboljšamo svoj entuzijazem in svojo stanovitnost pri predanem služenju. Drugo je pa vse zapravljanje časa, ne druge navodila, če tega ne upoštevamo. Seveda nekatere stvari so bolj indirektne, recimo, da prežičimo svojo hrano, ali pa da okušamo hrano, da smo zavisni Krišne, ker če tega ne naredimo, potem bodo čutila želela, da užijemo nekaj drugega v tem svetu. Mi nismo, če bili popolnoma zatopljeni v Krišno, bi bili nad svojimi učitelji, bi jih lahko kontrolirali. Ampak nismo na tem nivoju. Bolj pa, kot se absorbiramo v Krišno, lahko kontroliramo učitelja, oziroma nismo vznemirjeni. Tako kot če si propad dal primer, na ko je bil ko je prišel v Vrindavan in je odkril, da njegovi učenci, čeprav so mu vedno pravili, da Krišna Balaram tempel je bil skoraj dokončan, potem je propad povabil velik ministrov in politike, da bi prišli na odprti templa, ko je pa propad prišel v Vrindavan, to je bilo samo ene par opek tam, sploh ni bilo še templa nič. In bile so neke vreče cementa, pa nekaj opek. Torej, pravopad ni bil jih najbolj zadovoljen. In je bil kar jezen. Je bil tako jezen, da je izgledal kot Jamarač na koncu uničenja tega sveta. Kot živa, ka pleše Natarač, plese ob koncu uničenja tega sveta. Torej, pravopad. Bakte so se skrivali od pravopada. Ker bal so se ga, da če jih bo opazil, jih bo požgal svojim pogledom. Torej, po eni uri ali pa malo več je pravopad šel v njegovo sobo, ki je bila tudi še v gradni. Še ni bila zgrajena. Bila so štiri stene brez strehe. In pravopad je nekaj delal v svojo sobo. In en bakte je bil zelo prestrašen, je prišel do Prabhupada. In Prabhupada je bil popolno miren. Mi ko postanemo jezni, ko smo par ur jezni, mi bi sami sebe skurili, se ne moramo kontrolirati. Mi se moramo malo vleči na poslo, pa se moramo pomoramo veliko kokosove vode spiti, da se pomirimo. Ampak Prabhupada je bil popolnoma miren, popolnoma neuznemiren zaradi situacije. Torej, Bhakta je bil zelo nekako, ga je vprašal, kako si bil lahko prej tako jezen, par momentov, zdaj si pa popolnoma miren, kot da se ti ni zgodilo. In Prabhupada je rekel, čisti Bhakta, on je v globinah oceana, ko je razmišljal o Krišni vedno, je absorbiran v ime kvalitete zabave Krišne. On živi v duhovnem svetu s Krišno. Ampak, torej, če je nekdo v globinah oceana, se ne zaveda, kaj se dogaja na površini oceana. Pač lahko se zaveda, kaj se dogaja na površini. Lahko so valovi, lahko ribe plavajo tam, lahko je tajfun ali pa karkoli. Ampak oseba, ki je globoko v oceanu, ona, da te stvari na njo ne vplivajo. Torej, čisti Bhakta, on je lahko zgleda, kot da je pod vplivom, ampak to je samo del njegovih zabav, da bi lahko pridigal. Ampak globoko v sebi je absorbiran v zavesti Krišne in zato je na to na njega ne vpliva. In mi mogoče nismo na tem nivoju, verjetno nismo in zato ne moramo imitirati čistega Bhakte. Ker če postanemo, ker mi imamo lahko neko zavest Krišne, včasih. Lahko smo globoko zvesti Krišne, ampak večinoma pa smo na površju. To, kar se dogaja okoli nas eksterno, to vpliva na nas. In potem, ko to postane preobremenjujoče, lahko vzamemo vzeti pri nečem drugim, recimo pri mami, kako je piloti, oni imajo črno škatlo v letalu in ki snema. In preden se letalo razbije, posname, pogovor pilotu. In večina pilotov, preden se letalo zgrudi, oni pokličejo, mami, roke gori, mami, ampak mami jim ne more pomagati. Oni ne kličejo Krišno. Krišna bi jim lahko pomagal, ampak oni ne vedo tega. In zato vzamejo zavete napačne stvari. Oni, ker oni ne vzamejo zavete pri Krišni, vzamejo zavete čim pre drugim. Torej imamo tendenco, da ko grejo stvari prav, jo vzamemo zavete pri Krišni, ko pa grejo vse narobe, potem pa gledamo svoj bančni račun, svoje vitamine, a imamo za pozornika, kaj jih malo, a mi lahko mami pošli donacijo. Ko grejo stvari bolj slabo, potem vzamemo zavete nekaj drugega. In to je naravno, ni da. To se pač spontano zgodi, Celo Dropadi, ko se je skušal sleči, z eno roko je klicala Krišna, z drugo se je pa držala za stvari. Ampak potem pa je odkrila, da ne bo delovalo in je dala obe roke v zrak in je klicala Krišno. In potem se je Krišna pojavil in jo je rešil. Torej vemo ali pa ne, imamo z eno roko se držimo za doti, za drugo pa za sari, z eno roko pa gor v zraku kličemo Krišne. Torej, moramo izkusiti, Prabhupada je rekel, čisti Bhakta ima veliko izkušenj. Torej, moramo iskati izkušnje, ker moramo razviti zaupanje do Krišne in moramo videti, če nam Krišna pomaga, če mu bolj zaupamo. Prabhupada piše v Bhagavad Giti tudi, Zadovoljstvo duše je skrivnost napredka v predanem služenju. Torej, pozvedovanje in ponižnost stavljata če ne služimo, medtem ko pozvedujemo od duhovnega učitelja, da to ne bo učinkovito. Torej, veliko besede tukaj. Torej, ponižnost in služenje, tukaj je opisano, kako zadovoljiti duhovnega učitelja. Torej, pozvedovanje in ponižnost predstavljata, torej, če moramo biti, a ne, moramo biti radovedni, a ne, kdo je Krišna, kdo smo mi, kako se lahko rešen teh materialnih nečistoč. In ponižnost, lahko sprašujemo vprašanje, ampak lahko dobimo vse odgovore in si mislimo, ja, hvala lepa. Ni to odgovor, ki sem ga hotel slišati, lahko še enkrat. Ne. Tisti, ki so iskreni, če smo iskreno radovedni, potem smo tudi ponižni, ne? Ni mi všeč kar odgovor, ampak bom vseeno sledil to. Torej, če ni ponižnosti in če ni služenje zraven, radovednost oziroma vprašanje duhovnega učitelja ne bodo efektivna. Moramo prestati preizkušnjo duhovnega učitelja. In ko duhovni učitelj vidi iskreno željo do učenca, da napreduje, ga avtomatsko blagoslovi z duhovnim razumevanjem. Torej ni, da se pridružimo Hare Krishna gibanju, ja, Krishna je Bog, jaz sem njegov služabnik, vse je ok, imamo prasadam, zdaj lahko nekje spim, vse je cool, ni panike, vse se bo lepo odvijalo, nismo več v materialnem svetu, mi smo v duhovnem svetu in zato, če je kakšen demon, bo Krishna prišel in ga bo ubil, in nimi treba sprašovati za to. No, potem pa nismo prebrali Bhagavatam, če tako mislimo. Bhagavatam pa je poln problemov, ki jih imajo bhakte. Torej, čisti bhakte imajo še hujše probleme. Ne? Navadni ljudje se intoksicirajo, a pa želijo špekulirati, da se izognejo problemom. Ampak bhakte pa, torej, na duša pa vedno nam govori, ale ti trpiš zato, ker si zaradi sebe, ne krivite mene ali pa njega, ampak ti si vzrok tega. In potem, jo, Krišna, nisem se pridružil, Hare Krishna gibanju, da bom to slišal, ampak jaz sem tukaj, da sem srečen, zakaj potem to govoriš, da sem nesrečen. Ne, moramo prestati preizkušnjo, tako kot Prahlad Maharaj. Ali pa Pandave. Njihovo življenje niso bila najbolj prijetna. Torej, če je kralj, če te hoče vsak dan ubiti, ni tako prijetno. Ne? To pravi Maharaj, njegovo, če ga je hotel vrši, neče sprepatne. Evo, dragi sin, poglej si tle razgled, pa ga je vrgal dole. Ne? Živjo, sine. Dobro jutro. A ti lahko? Torej, Hiranyakashipu je vsak dan želel ubiti Prahlad Maharaja. Torej, to je test, to je preizkušnja. A je Prahlad Maharaja lahko vzdržal svoje zavest Krišne. In bi rekel potem lahko očetu, ne, lej, ti si Bog, oče, predal se ti bom. Ne, Prahlad Maharaj se je zavedal. On mu je rekel, ti si raska, ti si bedak, moj oče. Ti si super muda, super bedak. Nikoli se nije odpovedal svoje povezave s Krišno. Celo Pandave, oni so izgubili vse. Tudi, recimo, da si vladar sveta. In potem, kar naenkrat, vse izgubiš, vse. Ko greš kockat in vse zgubiš, torej moraš živeti v gozdu potem. 14 let moraš živeti v gozdu. Ima 6 stvari, ki pada z drevesa. Upamo, da so organske vsaj. Ne, Pandave so se mogli doktor uditi. požgal sem hišo, ne, kjer so bili oni. Torej, pol gozdi je bil nek človek, ki jih je želel pojesti. Bili so, vsi, ko so bili na Kurukšetri, so jim atomske bombe metali na njih. Bili so težko življenje, ampak so bili vedno zavestni Krišne, niso bili vznemirjeni. Torej, mi moramo tudi to prakticirati. Videti, da materialna narava ni zelo prijazna do bakt. Ker materialna narava želi preizkusiti bakto. Želi preizkusiti, koliko bomo vzeli zavedi Krišne v času stresa. Torej, če na koncu življenja, če mislimo, ja, dobro je bilo, le prasadan smejo, vse bo dobro, bakte sem imeli radi, vse bo fajn, naredil sem tisto, kar sem želel, nikoli nisem zbolel, noben mi ni slabe reči rekel. Potem pa, čak, jaz nisem pripravljen, da umrem zdaj, ne. Kje je zdaj, odkje prihaja ta bolečina, kaj se dogaja, ne. Čas je za prasadam, ne morem umreti zdaj. Je pa delih Sunday Feast bo zdaj, pizza pa sladoled to bo. O, ne, ne morem zdaj umreti še. Sorry, ne. Torej, moramo prakticirati, da na koncu smrti, da smo neuznemirjeni, da smo tako absorbirani v zavest Krišne, da ne bomo niti opazili tega. Recimo, druga Maharaj ni niti opazil, ko je zapustil svoje telo, a pa Narada Muni ni opazil. To je bilo kot strela, a ne? Kakor se nevihta in strela hkrati pojavita. Narada Muni hkrati zapustil materialno telo in dobil duhovno. Torej, če smo tako zatopljeni zavest Krišne, nismo niti zavestni tega, da zapuščamo telo. Niti se ne identificiramo s tem telesom grobim ali pa subtilnim. Torej, to je praksa zavesti Krišne. Da skušamo delovati v vrlini, ne da povzročamo probleme sebi, ne da smo po zimi, da gremo v banjo in se damo led noter, da se naučimo tolerance. In torej, ko se navadim, se dam še več ledu not. Torej, to je joga, če usmeriš um na Krišno. Recimo, eni jogi so se obkrožili s petimi ognji poleti in so se kopali v mrzli vodi po zimi. Znam pa ni tega, treba storiti, ampak moramo samo usmeriti um na Krišno. Ampak itak v Kali jogi je že velik, vsaka situacija je stresna, ne pa to. Torej, ne rabimo umetno ustvarjati še več stresa, kot je že prisotnega. Poleg tega naše telesa, da karkoli naredimo narobe, bomo trpeli do konca življenja. In potem, ja, Krišna, zakaj mi nisi dal inteligence, da to naredim. Ja, so nam da inteligenco, kaj storiti. Zato je bil ta lekcija bila temu namenjena. Moramo biti previdni, kako skrbimo za to telo. In skušamo vedno misliti na Krišno. In ko pridemo do tega nivoja, da vsak dan misli na Krišno brez devijacije, potem lahko vedno mislimo na Krišno. Ne? Ne bomo vse v normalni situaciji, da bomo mislili na Krišno in potem, ko je neka stresna situacija, da bomo tudi takrat mislili na Krišno. In ko postanemo popolno absorbirani v zavest Krišne, ko smo vedno mislili na Krišno, lahko transcendiramo trigune materialne narave in pridemo na nivoje Brahman. In iz Brahmane realizacije je nekdo neuznemirjen, lahko vedno misli na Krišno, lahko vedno bil absorbira zavest v Krišno, vedno bo se prečisti tudi na nivoju Brahmane, da je popolno absorbiran. Torej, da on vstopa v Krišno zabave, da dobi duhovno telo, tako kot damo železo v ogen, se vedno vroče bo postaja, potem pa postane ogen. Torej, duša, ko se vedno spominja Krišne in ga nikoli ne pozabi, Krišna vedno bliže prihaja in naša duhovna zavest, naše duhovno telo se manifestira. In potem se enkrat zbudimo in odkrijemo, da delamo tisto, kar bi mogli delati. Da služimo Krišno z ljubeznijo, predanim služenje. Torej, tukaj se mi ostavimo, kdo kakšno vprašanje. Komentari. Hvala za lekcijo.
Da bi vas vprašala, ko zanimivo, ne, še nisem to razmišljala, da kako Krišno vpraša čez dan, kaj bi pa ti naredil, kaj bi ti misliš.
Mikrofon,
Ne, ti kar, ja. Se bom povedal vprašanje. Vprašanje je se prav, kako a lahko vprašimo Krišno v svojem srcu, kako vprašati Krišno na svojem srcu. Sveda lahko vprašamo Krišno to. To je Krišna. Ampak kako to storiti, da vprašamo Krišno, da dobimo odgovor od Krišno v srcu? Če ne razumemo, ali mi Krišna odgovori, ja ali pa ne, ne bom vedel. Torej, Krišna je vedno v našem srcu. Kaj imaš v svoji roki trenutno? Mikrofon. Torej, kdo ti to rekel? Je Krišna. Torej, nisem bil jaz, Krišna je bil. A si prisluškovala? Torej, to je bil Krišna, a ne? Če ne, kako si se to spomnila, a ne? Samo pogledaj mikrofon in vprašaj Krišna, kaj je to? In on ti povede to mikrofon. Torej, ne zgledaš osramočena, če to vprašaš, kaj je to. Mikrofon je lahko, ampak ko so težko. So prakticiraj pol z mikrofonom. Potem dobiš me. Tako kot včasih se poskušamo nekaj spomniti. Kaj to pomeni v tem jeziku? Kaj je beseda za to? Ne moramo se spomniti tega. Potem pa, ampak kaj ste delali? Želimo si nekaj spomniti in potem, ko Krišna vidi to iskreno željo, nam bo dal spomin. Torej, to delamo ves čas, ne? Sprašujemo Krišna. Ampak ne damo mu pa nobene zasluge. On nam govori vedno, vse nam pove, kar delamo, on nam govori. Ampak, ko pride do nekih težav, pa si mislimo, o, Krišna, gledaj, to je pa preko tebe ti tega, da moraš rešiti. Ne želim te motiti s tem. Ne želim slišati tvojega odgovora. Torej. Čaturmasija. Krišna spi. Ja, zdaj Krišna spi med Čaturmasija. Tako da ne se kar odpočije. Ne, moramo, če ne verjamemo, kaj nam bo Krišna povedal v našem srcu, a ne, prav pa ti je rekel, da moramo povedati božanstvo, kaj je naš problem. Potem pa samo počakaj, kaj ti bodo odgovorili. Ne pa samo Krišna, tukaj je moj problem, da imaš 5 minut, zdaj pa povej hiter. Hočeš prasada, no smeta, ne? Ne, gremo pred božanstvo in si mislim in rečemo, to je moj problem in da mi lahko pomagate, prosim. In na duša, lahko vprašamo na dušo v srcu in potem, če nam Krišna nekaj pove, Krišna nam lahko reče, pogledaj Bhagavad Gito, ali pa vprašajte ga Bhakto, Krišna nam bo pomagal. Mogoče nismo kvalificirani, da ga direktno slišimo, ampak nam bo povedal, kako ga slišati indirektno. Če smo iskreni, če ga vprašamo, kako lahko najdemo odgovor na to, potem pa samo počakamo Krišna, da nam da inteligenco. A pa če nismo kvalificirani, nam bo Krišna rekel, da se bolj vključimo v predano služenje, entuzijastično in stanovitno, potem bo odgovor prišel. Bhakti Sinata Sarasvati je imel zelo učene učenjake, ki so ga obiskovali z univerzitete in jim rekel, zdaj sem mal zaposlen, lahko pa gre so požarje rumi, mal pomivate tam posodo. In ko so počistili posodo, so prišli do njega in so rekli, smo že dobili vse odgovore. Še kaj drugega? Lara bi se zahvalila za lekcijo. Moje vprašanje je, pod katerimi pogoji, okoliščinami lahko vprašamo Krišno za pomoč, da ne delamo žalitev. Če skušam biti bhakta, če rečem Krišni, torej, če pretepamo nekega bhakta in si mislimo, Krišna, da je ne mora ga dovolj, ali lahko priješ pomagati mi. Če pa želimo služiti Krišni, a ne, potem nam bo odgovoril, potem on bo srečen, da nam bo odgovoril. Tako kot vedno molimo se za dobrobit bhakta, ne, in Krišni to všeč. In moramo, če razumemo, da je to telo od Krišne, potem vprašamo Krišne, prosim, pomagaj mi, da vzdržujem to telo boljše. Tudi, koliko imaš avto, a ne? In pa imaš prazno gumo, potem jo boš popravil, ne? Ker ni tako ono, da ja ne bom jo popravil, ker nisem avto. Ne, avto lahko uporabimo v služenje Krišne, zato ga moramo popraviti. In za telo moramo tudi poskrbeti, ne? Ker je to Krišna lasnina. Še kaj drugega?
Hvala, brother Radhishma Bhagavatam, Kidala.